Eta iritzi gehiago badugu beste lagun bat telefonoaren beste aldean, Ibon Meñika dugu gaur gurean, gogoratuko duzue herrira mugimenduaren aurkako polizia operazioan atxilotu zuten bera. Arratsalde on, Ibon.
Napa, arratsaldeon, bai.
Beno, ba, balorazioa zuri ere, Ibon, gaur bi gertaera oso markatu mahai gainean, lehenik entzutegi nazionaletik iritsi den debekua eta ondoren deialdi bateratu hori benetan esanguratsua ba, PNV tartean dela.
Bai, bueno, ziurrenik guztiontzat gaur neko egun eroa edo gorabeheratsua izango zen, ba, imaginatzen dudan moduan. Eta egia da, bueno, batetik, herri honek ezagutzen duen eta urtetan ezagutu duen oiteko erlebide askoren, oiteko radiografia orokor bat edo ikusian dugu ordu gutxiren bueltan, ez? Batetik, nire ustez, estatuaren logikak bultzarazi nahi duen lekura herri honi edo, eta azken filan dela, bueno, ez, orain arteko edo iraganeko argazki bat edo berproduzitzeko nahia, eta nahi horren atzean, benetan herri baten nahia izkutatzeko gogoa edo asmoa edo ikusi izan dela. Eta bigarreni, bueno, ez, herri honetan gutxienez, bueno, egoeraren nobiteko tamainan edo mailan egoteko nobiteko nahi bat edo, ez, azaltzen da. Gutxienez egitasmo gisa, gero ikusiko dugu aurre begira ze garapen eukin dezakeen, baina gutxienez, abia puntua izan daiteke noiteko egun batean aurkitzen gara. Juan, orduan, bueno, neko erregrafia berezia bada be, nik alanda be erdigunean, alde batean zein bestean jarriko nuke benetan, bueno, ez, euskal herrak, ez, figurante izateari uko egiteko nahia saltzen dela unio eta bihar ere eta protagonista izateko beharra eta ardura baitere asaltzen duela, eta nik uste hori dela gehien bat azpimarratu beharrekoa. Espetxe politika aldatzeko, dispertsio politika da bukatzeko, presoak etxera ekartzeko, konponbide klabetan jartzeko, ardura sozial orokor nagusi bat dagoela herrenetan, eta hori horreri eman behar diogu balio erantzi eta bere biziko zoriona.
Hain justu bihar preso eta iheslarien eskubideen aldeko itsasoa osatzekoa zen Bilbon, ziurra zen osatuko zela, milaka lagun elkartuko zirela, biharko deialdi berri honekin eskubide horien defentsa berdin edo egingo dela uste duzu?
Ziurrenik erantzia dagoen noiteko baldarrikapen bat edo mezu bat izango da, ez? Baina, bueno, badakigu baitere, bueno, konotazio edo osagai askoren noiteko irudia ikusi dugula gaurko egunean batez ere arratsaldean, eta ziurrenik hori baitere bere leku aukingo duela, ez? Nire ustez ziurrenik jende askoren otan edo bihotzean edo burua edo barrenean egongo dala eta irudikatuko dala. Ez azken finean, euskal jendarteren gehienko sozial handi batek bat egiten duen oiteko aldarrikapen bat dalako, eta aldarrikapen hori ulertzen dalako benetan konponbide klabetan ezinbestean konpondu beharreko afera hori dala, ez? Presta iesarien gaia konponbidean jarri ezean bestelako arazo potolago bat irantzuteko eta konponbidean jartzeko aukerarik ez dagoelako, ez? Eta hortaz erdigunean jartzeren beharra egon badago. Gogoratu behar dugulako azken finean biharko hitzordua espetxe politika aldatzeko ezinbestean aldarrikapen ozen baten deialdia bazegoelako, ez da horrek sortarazi du tsunami guzti hau, beraz hori izan dadila baitere erdigunean jarri beharreko elementu nagusia, ez.
Tantak Ibon gaur esan du, tira, gertaera guztien ostean, itsasoaren deialdia bertan bera utzi, baina nota benetan baikorra kaleratu du, eta esan du helburuak lortuta daudela, jende aldatu egin dela, jendea tanta sentitzen dela jada, eta hori, balorazio benetan baikorra egin dute.
Azkeneko astetan baitere, bueno, ez, modu ezberdinetan entzun eta ikusi izan dugu, ez, tanta dinamikak adiraz izan duelako, sortaraziko genuken edo sortarazi dugun noiteko itsasoari ateak jartzeko aukerarik ez lukela inork eukingo, eta are gutxiago ebazpen judizial batek gaur ikusi dugun bezala, ez? Eta zorionez hori berretsi izan da, beraz, konstatazio hori kasi objektiboa dela esan dezakegu, ez? Hortik aurrerari baitere heldu behar diogu. Nik uste dut azkeneko jabetetan egon da noiteko gertara guzti honek baitere pozo hori guztien ari duelako, ez? Ez dalako bakarrik egun batean azalarazi beharreko elementu bat, horrek duen garrantzi guztia kendu gabe, noski baiet, azken finean hemen egunez egunean, ba hori ez, ba, pertsona bakotak, norbanako bakotak, tanta bakotak, egin dezakenari balio, protagonismo eta erdigunea jartzeren beharra eta esartzeren beharra, ez da, eta maila batean euskal jendartaren gehiengoak hori adierazten nahi duela, ez? Bere protagonismo propio eskuratzeko beharra daukola, bere burua kontzientatzen da norabide horretan, eta guztion artean, benetan gure egitasmo orokorrak helburu handiak badire be, eta bi estatuen noiteko jokabide blokeatzailearen aurrean jokatzen badugu ere, gaitasun aukin dezakegula egitasmo horiek benetan errealitate bilakatzeko, ez? Eta mai, zentu horretan ziurrenik, ba, dispertsioaren noiteko politika herri erronka bezala esartzen badute gure buruari, bagai garela benetan ba bengoagatik ba bueno ez ba presoak eta iesariak etxera ekartzeko eta bestelako eskena toki bat eskaintzeko urrengo kobeldoni edo saitik ez gurei ere ez orden ziurrenik badaukagu noit ere gure barrenean bagaude gero eta gehiago konbentzitu horretan ez gai gara gu erronka bat esartzen diogunean gure buruari herri gisa edo jendarte gisa ulerturik ba gai garela benetan egingarria bilakatzea eta ni ziur naz bait ere ba bihartik aurre ere norabide berdinari irentzungo diola ba tanta bakotzak pertsonakotzak bere buruari osea bere bitartez edo ba bere karpentsa bere karpena bere alentsoa jarriz ba egitasmo hori benetan aliketarinen egingarria eta erreala bilakatu daiten eta ziur naz hori lortuko dugula.
Aurten urte luzea gelditzen zaigu aurretik eta egiteko asko ikusiko dugu Ibon. Ibon Meñika, eskarrik asko benetan gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi alduzu?
Bai, nik olako egunetan, eta bueno, biharko egunean ziurrenin bereziki, normalean falta direnen kiko noiteko ba, pentsamendua gailentzen da, eta baita ere ba, berien inguru hurbila, ez? Horrelako egunetan ba egun bere izaten delako senideentzat eta baita ere ba erresten eta espetxetan gatibo den pertsonak eta ziurrenik horrelako gaurko egunaren noiteko informazioa eta ezagupena dutenean ba berei baita ere berien balorazio propio egiteko aukerek migute baina gogoan eukingo dituzte gauza asko eta ziurrenik ba ziurrenik pose egongo direa duten herriaz eta hortik horra segurumente indarra aletxo apurtxu bat gehiago eukingo dute urrengo egunari baita ere aurre egiteko eta gatibutza horreri aurre egiteko eta zentu hortan ba berei doakila musu handi bat.
Hortxe ba, eskarrik asko, Ibon.
Bale, zuei.
Beste bat arte. Eta jarraian, azken iritzi bat eskainiko dizuegu etxera elkarteko Jone Artola baitugu telefonoaren beste aldean. Gabon, Jone.
Gabon, zuei.
Beno, Jone, arratsaldean ezagutu ditugun albiste hoiekin hasiko gera, lehena horixe, nola jaso duzu Madrildik iritsi zaigun berri hori entzutegi nazionalak, ba, bihar osatzekoa zen itsas hori debekatu izana?
Ba, zori txarrez, guk ohituta gaude, ez? Gure eskubideen urraketak egunero bizitzen dugu, eta hau izan da, nire ustez, ba, beste eskubideen urraketa bat.
Bai, baina egia da ez da, une honetan eta itsasoa sortzeko alako bazegoen grin hori eta azken unean gainera debekua golpea izan da arratsaldean hori.
Bai, golpea bai, baina esan dudan moduan edo esan dudan bezala ohituta gaudela. Zenideok olako berri txarrak jasotzea.
Eta ondoren ordu batzuk beranduago, hortxe, agerraldia eskaini dute, besteak beste PNV-ek eta sortuk, EH Bilduko alderdiak ela eta lab sindikatuek ere bai, baina PNV-ren presentzia hor benetan aipagarria ez da, biharko manifestazioa deitzen zer iruditu zaizu deialdi hori?
Ba, iruditu zaidala deialdi ona, bazen garaia, olako deialdi bat egitea euskal presoen eskubideen defentsan eta postunaz benetan.
Bihar beraz manifestaziori hortxe izango da, zuk uste duzu bihar berez itsaso osatu behartzen euskal preso eta ieslarien eskubideen defentsan aldarri zabala osatu behartzen hor Bilbon, uste duzu biharko manifestaziorekin lortuko dela aldarri hori ere indartsua izatea?
Bai, dudari gabe. Gu ba genekien jende anitz eta jende ikaragarri jendetza hurbilduko zela Bilbora bihar, goizetik antolatuta zegoen guztia, tantazko jendeari esker, eurek egin dituzte inurrien lana, hainbat hilabetetan, hainbat arlo desberdinetan, hainbat jendeengan joan direla, azaltzeko argi eta garbi zelako bizi baldintzetan bizi ari direla euskal presoak. Eta hori entzunda eta gero, pertsona bat bada, pertsona, ba, iruditzen zaiola onartezina dela, holako egoera mantentzea. Eta nik uste dut ikusita, Madriletik, bai gobernu, Espainiako gobernutik, bai estatutik, zelako erantzuna jasotzen den, holako herri gehiengoen naia, ba nik uste dut bider, jende gehiago animatuko dela, esateko Madrileko gobernuei, ba, onaino heldu garela, eta hau konpondu behar da, eta hau aldatu behar da.
Askorentzat eta askorentzat, Jone, urte hasierako mobilizazioa hortxe zegoen beti kalendarioan, bihar ere mobilizazio izango dugu, eta tira, kasu honetan esaterako zuk ez da, biharkoan anaiarekin batera mobilizatzeko aukera izango duzu, onda laro eta mazazpi 2006 doktrine indargabetu ostean aterazen kalera zure anaia, eta hortxe aurtengo mobilizazioa berarekin ez da?
Bai, berarekin, eta egia dike atxo esan niola, ikusiko duzu ikaragarriko jendetza, ikaragarriko babetza, ikusiko duzu, unkituko zara, esan nio natxo. Eta nik uste dut asmatu nuela. Unkituko da bera, unkituko dire hainbat preso kalean, kalera berrira, berri irten direnak, hainbat urte luze pasatu ondoren, baina gure herrian beti gazigozoa bizi izan behar dugu egoerak, ez? Aipatu behar ditugu eta ezin izan dituke burutik kendu gaur horre Madrilen dauden atxilotu guztiak, euren zenideak, eta horre ziegetan daudenak, asteburu honetan bizitari barik, alkartasuna gabe, eta eurek ere egongo dira biharko Bilboko kaletan.
Eta espetxe barruetan Jone nola uste duzu biziko dutela aste hau benetan latza izan da asteazkeneko atxiloketak ondoren manifestazioaren debekua ondoren deialdi bateratua nola uste duzu hariko direla bizitzen guztia espetxe barruetan?
Ba, bueno, gu jatso dugune deialdiak zemena eta beste zenidekin hitz eginda gaur enkarteladan eta ba, zoritxarrez esan dudan hasieran, ez? Naiz eta egunero jasotzen olako eskubiren urraketa ezin gara oitu eta aurre egin behar dugu. Orduan, bai barruen daudenak eta bai zenideok, konfiantza osoa daukagu gizartengan, euskal gizartea badakigu sakabanak eta amaitu behar dela konpromiso zintxoa daukala eta ez bakarrika sakabanaketarekin amaitzeak, baizik gu beti defenditu izan dugula elkarte bezala izan dela nahi dugula Euskal Herri baten bizi danok bizitzeko eskubidearekin eta libre, ez presorik, ez islaririk, ez deportaturik.
Jone Artola, eskerrik asko gaur ere hemen Infozazpi irratian izateagatik, amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi alduzu?
Bakarrik animatzeko, jende guztia Bilbora hurbiltzeko, zenidiokan egongo gara, babesa jasoko dute hurbiltzen direna ere, zeren azken finean ikuste dut gaurko erantzuna izan da herriaren erantzuna, eta nik uste dut irakatsi behar dugu bizer herri badagoela bizirik, bakezalea, eta horre elkartuko gara aurrera eramateko gure herrira, eta gu nahi dugu beste gizarte motakoa, emakumeen alde egiteko, danon eskubidea respetatzea izan behar den gizarte berri horretan.
Tira, urtea hasi berri besterik ez dugu egin, Jone, berazea 2014 urtean gure helburuetako asko betetzen diren.
Hori da, alabedi.
Eskarrik asko, bai, esan Jone.
Eta hori, azteko bihar lehen pausua. Bilbora danok eta elkartu eta astelenean jarraitu, Zeren astelenean danok joan behar gara gure zanetara, datorren asteburuan zenideak berriro bidaiak egitera, baina biharko berotasun hori, gozotasun hori mantendu behar dugu astelenetik aurrera konpondu arte gure arazo hau.
Hortxe beraz, animoak eta indarra jasotzeko unea biharkoan. Eskerrik asko, Jone.
Eskerrik asko benetan zuei.
Aio.
Gabon.
Gabon.